us of one. Repeat after me. We lost the key of sight. Now blind, we fear in flight. We are far from love, but silence is golden. Please observe.
This is Trick Track with Set Track. This is Tricky himself. Ice Kisher shot special Kisher mene vorovedev entanabes haduk or mene chorek shapti orov Trick Track in ele vorovedev haduk huir morning per mej vor jamanaze Hayastanen arten yergu jam arach hasav Pairgun Baron Karekin Shugasyan.
Parev zes Set
Track. Pari egazek Montreal.
Shnorakalem.
Hayastan inchpes e?
Hayastan mish lav e. Լավ մարդկանց համար։
Լավ, առաջ որ սկսենք մեր հարցազրույցը, խոսենք թե ով է Կարեկին Շուգասյանը, ինչ գործով կսպաղիք եւ ինչ է պատճառը որ այսօր Մոնտրեալ կգտնվիք։
Մոնտրեալում վաղը պիտի ներկայացնեմ Կոմիտաս վարդապետի կյանքը եւ ստեղծագործությունը եւ Արամ Խաչատրյանի կյանքը եւ ստեղծագործությունը երկու մուլտիմեդիա ինտերակտիվ ուրեմն հանրագիտարաններ էլեկտրոնային եւ հրավիրված եմ AGB-ի կողմից ներկայացնելու Մոնրեալի հասարակությանը եւ այսօր նույնպես պիտի հանդիպում լինի համազգային երիտասարդական միության հետ, որտեղ պիտի խոսենք Հայաստանի ներկա իրավիճակի հարց ու պատասխան պիտի լինի։ Ես ընդամենը 2 օր եմ Մոնրեալում, որից հետո վաղաչեմ իսօրը պիտի լինեմ արդեն Տորոնտոյում, որից հետո 2 օր հետո լինելու եմ Բոստոնում, այսինքն 4 օր եմ լինելու միայն Կանադա, եւ կարծում եմ առաջի այցելությունս իմ հիմնական գործս մուլտիմեդիա պրոդյուսեր լինելն է, սկսած 90-ական թվականների սկզբից մենք այս գործի մեջ ենք և ունենք ընկերություն, որը արտադրում է բազմաթիվ թե website-եր, թե առանձին նախագծեր, հատկապես կրթական եւ մշակութային։ Ես արդեն երկուսը նշեցի, ունենք նաեւ մեծ եղեռնին նվիրված հանրագիտարան էլեկտրոնային։ Պետք է ասեմ, որ 2005 թվականին մեր արտադրած Արամ Խաչատրյան հանրագիտարանը եւ Եղեռնի նվիրված սկավառակը ստացել են աշխարհի ամենապատվավոր մալտիմեդիա Օսկար մրցանակները 20,000 նախագծերի մեջ աշխարհի 168 երկրների ուրեմն 6 փուլ տևող մրցույթում եւ դրանից հետո ինձ առաջարկել են լինել նաեւ համաշխարհային մրցույթի մրցատյանի անդամ եւ շարունակում եմ իմ համագործակցությունը այդ համաշխարհային կազմակերպության հետ։
Լավ, դուք կներկայացնեք, կսենք Հայաստանը շահագրգռող հարցեր որոշ համաշխարհային մարմիններու United Nations-ն լա կամ Council of Europe։ Ինչպես կտեսնակ Հայաստանի IT ներգա իրավիճակը փախտադմամբ այլ երկիրներու։
Պիտի ասեմ, որ Հայաստանը աշխարհի քիչ երկրներից մեկն է, որտեղ 50 տարուց ավելի ավանդույթ կա computer science-ի համար։ Առաջի հայաստանյան ընկերությունը, որ ստեղծվեց, ավելի ճիշտ research center-ը 1956 թվին էր Երևանի հաշվիչ մեքենաների ինստիտուտը կոչվում, պայմանականորեն ասում են Մերգելյան ինստիտուտ, առաջի տնօրենի անունով Սերգեյ Մերգելյանի, առաջի Հայաստան մարտադրված առաջի համակարգիչը, առաջին կոմպյուտեր 1960 թվականին էր, եւ դրանից հետո հայկական անունով համակարգիչները երևի որոշ մարդիկ դեռ կհիշեն, Երևան, Նաիրի, Հրազդան, սա 60-ական թվերին արդեն Հայաստանը համակարգիչներ էր արտադրում, այդ ժամանակ 60 թվին աշխարհում 3 երկիր կար, որ համակարգիչ էր արտադրում. Միացյալ Թագավորությունը, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, Սովետական Միությունը, եւ Սովետական Միության մեջ 3 կետ կար, որտեղ համակարգիչներ էին արտադրում, մեկը Երևանն էր։
Վաո։
Այսինքն Հայաստան ունի բավականին եզակի ավանդություն համակարգչային, ուրեմն տեխնոլոգի ասպարեզում, որը անգամ այն խոշոր այսպես կորուստներից հետո, որ եղավ անկախության շրջանում, երբ որ մասնագետները հեռացան Հայաստանից, երբ որ տնտեսությունը անկում ապրեց, միևնույն է, Հայաստանը այսօր կարող եմ ասել տարածաշրջանում բացառիկ դիրքեր ունի, այստեղ կան համաշխարհային խոշորագույն կազմակերպությունների մասնաճյուղեր, հատկապես կիսահաղորդչային տեխնոլոգիների արտադրության, նախագծման, չիփ դիզայնի մեջ, եւ համաշխարհային իմաստով Հայաստանը երևում է ընդհանուր տնտեսության մեջ 1.5-2% է high-tech information technology, որը շատ բարձր թիվ է համարվում առհասարակ տնտեսությունների մեջ, օրինակ Գերմանիո տնտեսության 2% է, որ information technology, այսինքն հարաբերական ցուցանիշներով Հայաստանը բացառիկ հետաքրքիր է, բայց իհարկե բացարձակ թվերով փոքր է, ընդամենը 6000 մարդ է ներգրաված այսօր IT-ի մեջ, բայց արտադրողականությունը շատ բարձր է, որոշ հիմնարկներում արտադրողականությունը անցգլուխ հասնում է մինչև $100,000 ուրեմն տարեկան, միջին արտադրողականությունը Հայաստանում, որ պատկերացնեք, $2,000-3,000 է, այսինքն մոտ 50 անգամ անցգելու հնարավորություն կա արտադրողականությունը Հայաստանում ուժեղացնելու, մեծացնելու։ Բայց մի բան էլ ասեմ ձեր հարցի որպես վերջաբան, որ այս 6000-ը մի տեսակ աղանդ ինչ կարծես լինի ընդհանուր տնտեսության մեջ, մնացած տնտեսությունը IT իմաստով շատ հետամնաց է։
Հիմա քանի գսեք, ինչ որ հասկացա, 6000 հոգի գա, որ կաշխատի կամ կսպահվի IT-ով, արդյոք թբրոցներ կան կամ ծևեր գուտանք մեր երդասարտության, միջոցներ, որ կան եւ սորվին, որ վերջիվերջով այս կորձին մեջ իրենք պիտի աշխատեն։
Թբրոցներ կան եւ ուրեմն մասնագետներ կան, որ տարեկան արտադրվում է նոր ուրեմն մասնագետներ, բայց խնդիրը այն է, որ ընդհանուր տնտեսության մոնոպոլիզացված վիճակը, այն քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որ Հայաստանում իշխում է, թույլ չի տալիս, որ այն ներուժը, որ Հայաստանը ունի, ծաղկի, և շատ մասնակիցներ շարունակում են դուրս գալ երկրից.
Okay. In a recent interview, you spoke about Komidas and the uniqueness of our culture, a culture which is sometimes forgotten or overshadowed in the diaspora communities. What are your thoughts in the current situation of culture and Armenian art in Armenia and also in diaspora?
The issue of Armenian identity, I think, is a core issue for Armenians all over the world, including Armenia. Especially in a globalized world, we need to really appreciate the roots of our identity. And among those roots, we have a unique role of Komitas Vartapet, who uncovered the code, the musical code of Armenians. He restored, in a way, like a surgeon, a plastic surgeon, the lost face of Armenian identity, musical identity. And it started to shine all over the world, and he returned back the status of a superpower to Armenians as a musical nation. All over the world, Armenians know that Armenia and Armenians are considered to be a chess superpower, but they do not realize that because of Komitas, due to Komitas' efforts, we have the status of a musical superpower with our very unique musical harmony among very few nations in the world.
Then why hasn't there been more effort to promote Armenian culture and educate people on true Armenian heritage?
We have to take into account that after 1915, when we lost most of our intellectuals in Western Armenia, in the first half of the century, especially in 1930s, we lost also Eastern Armenian intellectuals due to Stalin repressions. And only after 50s we started as a nation to pay attention towards our heritage, our cultural heritage. And for several decades we were we had enough opportunities both in Middle East, in Beirut, in Syria, in Iran, and also in Armenia, to restore that awareness about those roots and about that valuable heritage. But in the latest decades of 20th century, again, you know, all the upheavals in the Middle East and in Armenia created a very, very economically depressive situation for especially traditional Armenian communities in Middle East and later in Armenia. So that trend, which started in 60s and 70s, started to stagnate. And now we see a renewal in interest in the roots, in identity, and in Armenian heritage again.
Եղած եք զանազան երկիրներու մեջ, հայկական քաղուտները ներս, արդյոք կտեսնակ այդ քաղուտներուն մեջը մեկը լալը հայության, եւ որ գսենք հայոց աշխարհ, այսին նշմարած եք, թե այո, այստեղի քաղուտը մեկ են, եւ բոլորը կաշխատին Հայաստանի համար.
Անկասկած հայկական գաղթաշխարը շատ տարբեր է ամբողջ աշխարհի մեջ. Մեծ տարբերություններ կա գաղութից գաղութ, երբ որ կշարժվես, եւ այդ տարբերությունները կարող են դիտարկվել մի կողմից որպես վտանգ ընդհանուր ինքնությանը, ինքնությունից հեռանալու, մի կողմից որպես հարստություն, եթե մենք իհարկե կարողանանք ունենալ հայաստանակենտրոն մոտեցում հայկական աշխարհի նկատմամբ, եւ հասկանանք, որ այս հայկական աշխարհի կենտրոնում պիտի հենց Հայաստանը գտնվի իր հոգեվոր Հայաստանի կորիզով. Մարդ կարող է ապրել որևիցե տեղ աշխարհի, բայց պատկանել հոգեվոր Հայաստանին, եւ մարդ կարող է ապրել Հայաստանում չպատկանելով հոգեվոր Հայաստանին, ինչպես օրինակ ես կարծում եմ, որ վերջի շրջանում հենց Հայաստանի գիտության եւ օրինակ կրթության նախարարը, երբ որ մուտք սկսեց օտարալեզու կրթությունը ներմուծել Հայաստան, սրանով փաստորեն սկսեց քանդել հոգեվոր Հայաստանի հիմքերը հենց Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմից Փյուրքում կան մարդիկ, որոնք նվիրյալներ են հայ մշակույթի եւ հոգեվոր Հայաստանի, որոնց արած գործը շատ կարեւոր է ամբողջ հայության համար եւ հենց Հայաստանի հայության համար, եւ այդպիսի մարդիկ գիտենք մենք տարբեր գաղութներում աշխատող Ֆրանսիայում, Բեյրութում, Միացյալ Նահանգներում։ Հայրենադարձությունը, ես կարծում եմ, պիտի սկսվի նախ հոգևոր Հայաստան վերադառնալով, այդ հոգևոր Հայաստան ուժեղացնելով, հետո նաև մարմնական Հայաստանի ուժեղացումով։ Այս երկուսը պիտի միատեղվի, եւ իհարկե այսօրվա համաշխարհայնացված այսպես աշխարհում նորովի պիտի կատարվի հայության վերածնունդը։
Լավ, սիրելիներ, բզիկ սաթարման պիտի առնենք և պիտի վեր շարնագենք մեր հարցազրույցը։ Մնացեք մեր հետ։
Oh,
լավ սիրելիներ, գներեք կշարնագենք մեր հարցազրույցը պարոն Կարեքին Շուգասյանին հետ։ Վերջին 20 տարիներու ընթացքին ներքախտ, արդակախտ շատ կլա Հայաստան եւ Սպուրք։ Ինչ է ձեր կարծիքը երկու կողման են, թե մարդիկ, որոնք կվերադառնան, մանավանդ վերջերս սանազան հայեր, հայ ընտանիքներ, անհատներ, որոնք Սպյուրքեն մեկնած են Հայաստան, եւ անշուշտ անորդ իմացնա գա Հայաստան արդակախտորը։
Գիտեք, ցավով պիտի ասեմ, որ հաշվի կշիրը ներգաղթի օգտի, ինչի բոլորը գիտեն, եւ անհամեմատելի արտագաղթի չափերը ներգաղթի համեմատ։ Առհասարակ պատերազմից հետո, Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի համար ամենակարևոր նախարարությունը, սուպեր նախարարությունը, որ պիտի լիներ, ներգաղթի նախարարությունը պիտի լիներ։ Եվ Հայաստանի հաջողության համաթիվը, ինդեքսը, որով հաջողությունը պիտի չափվեր, ներգաղթի չափը պիտի լիներ։ Խաղաղ տարիներին Հայաստանի նման երկրի համար, Սփյուռք ունեցող երկրի համար չափանիշը պիտի լիներ հենց ներգաղթը։ Ցավալիորեն պետք է ասենք, որ չափանիշը դարձել է արտագաղթը, եւ արտագաղթը հասել է սարսափելի չափերի։ Այսինքն ամբողջ 20-րդ դարի, 19-րդ դարի ընթացքում կաթիլ առ կաթիլ հավաքված հայոց արյունը, հայոց ժողովուրդը այսօր, այսպես բաց վերքի նման, արնահոսում է, դուրս է գալի Հայաստանից։ Սա ամենալուրջ խնդիրն է, ամենալուրջ մարտահրավերն է, որ այսօր հայության առաջ, ոչ թե հայաստանցիների առաջ, ամբողջ հայության առաջ կանգնած խնդիր է, որովհետև այսպես մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Ինչ վերաբերում է ներգաղթին, ես կարծում եմ, արդեն ասացի, որ մենք մեր առջև պետք է դնենք այդ խնդիրը, նախ ուրեմն հայրենադարձվել հոգևոր Հայաստան, ուրել, որ մենք ապրել լինենք, նախապատրաստել մեր մեջ հոգևոր Հայաստանի կարևորությունը, կորիզի կարևորությունը մեր ինքնության համար, և երկրորդ, արդեն այդ կորիզ ունենալով, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, ուժեղացնել մարմինը։ Այդ հոգևոր Հայաստանը պետք է ունենա նաև մարմնավորումը իր Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, որ այն փոփոխությունները, որ տարածաշրջանում հիմա տեղի են ունենում, մենք գիտենք, որ շատ ծանր վիճակ է առաջացել Սիրիայի հայության առաջ, և մեծ վտանգներ կան նաև Իրանի հայության հետ կապված, ստիպում են, որ մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես երկիր մտածենք, որ մեր ժողովրդի առաջ շատ ճակատագրական ժամանակներ են գալիս, կամ մենք որպես ժողովուրդ և ազգ կարողանանք ինքնակազմակերպել, և այն ճգնաժամը, որում այսօր հայտնվել է այս ժողովուրդը, թե Հայաստան, թե Սփյուռքում, մեզ համար հիմք ծառայի թռիչքի համար, կամ մենք որպես ժողովուրդ պետք է այս շրջանում մեր առաջ այդ խնդիրը դնենք, որ հնարավոր չի սնանկացած ձևով, սնանկ պետությունով շարունակել։ Մենք մեր առջև պետք է դնենք, այո, մենք ունենք հնարավորություններ տարածաշրջանի ամենահետաքրքիր և կայուն երկիրը լինելու։ Տեսեք, ոչ մի երկիր մեր հարևանության մեջ չունի այն կայունությունը, էթնիկական, դավանաբանական տարբերություններ չունենալու, ինչ որ Հայաստան ունի։ Ամենուրեք կան խնդիրներ ներքին, թե էթնիկ կազմի տարբերություններ, թե դավանաբանական։ Մեր մոտ չկա, մեր մոտ կա մի խնդիր միայն, սոցիալական ահռելի բևեռացվածություն շատ փոքր թվով, ասենք 50 ընտանիքների և մնացած ժողովրդի միջև, որը շատ արագ կարելի կարգավորել, ազատվելով այդ օլիգարխիկ քրեական տարերից Հայաստանի, որոնք այսօր իշխում են Հայաստանին։ Դրանից ազատվելուց հետո մեր երկիրը կարող է ծաղկել և դառնալ կայունության նավահանգիստ ամբողջ տարածաշրջանի, և նորարարության, ունենալով այն սփյուռքային կապերը, որը կա, նորարարության, ուրեմն, տարածողը կարող է լինել ամբողջ տարածաշրջանում, այսպիսով ունենալով իր հատուկ առաքելությունը ամբողջ մերձավոր արևելքի և Կովկասի համար։
Ուրեմն գխորիկ արդյոք այդ օլիգարխերը, որ գցենք կամ organized crime կամ mafia, ինչպես որ ուզենք ասել, պատժառներեն մեկը գթառնա, որ նանիկներ չիներ գախտեն Հայաստան, որովհետև այսօր մեգումի որ հետ կխոսիս, կսեն, օ, Հայաստան մաֆիան իջած է, մաֆիան իշխած է, մաֆիան, մաֆիան, մաֆիան։
Այո, մաֆիա կա, որը սիցիլիական մաֆիային շատ նման է, բայց ինչպես Սիցիլիայի մաֆիային հնարավոր եղավ սանձել, եւ Իտալիայում մենք տեսանք այդ ընթացքը, Իտալիան հիմա իհարկե կան հետքերը այդ մաֆիայի Սիցիլիայում, Իտալիայում, բայց միևնույն է, երկիրը որոշակիորեն սանձեց, ժողովուրդը սանձեց իր օլիգարխիայի, այդ քրեական օլիգարխիայի տեսակը։ Նույն այդ քրեական օլիգարխիան հայ ժողովուրդը պետք է իր մեջ ուժ գտնի սանձելու Հայաստանի մեջ, եւ այդտեղ շատ կարեւոր է Սփյուռքի դերը, որ Սփյուռքը հասկանա եւ չնույնացնի այսօրվա իշխող խավին հայաստանցիների հետ։ Հայաստանում կան շատ պայքարող, այսպես, փոքրամասնություն, եւ դա տեսնում ենք երիտասարդության պայքարի մեջ, հենց հիմա Մաշտոցի բուրակում, Երևանի կենտրոնում արդեն 40 օրից ավել նստացույց է շարունակվում բնապահպանների, եւ երիտասարդությունը ցույց է տալիս իր վճռականությունը եւ ուժը, եւ մեր հայ ժողովրդի արգանդը չի չորացել հենց Հայաստանում, եւ այդ պայքարին պետք է ամեն կերպ նպաստել։
Գողորին օրին մեկը դիտեսնակ նախագահական ընդրություններ ազատ եւ արդար նախագահական ընդրություններ Հայաստանի մեջ։
Գիտեք, ես կարծում եմ ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում հիմա քաղաքական փիլիսոփայության փոփոխություն է տեղի ունենում։ Այսինքն ներկայացական ժողովրդավարությունը, կուսակցական ժողովրդավարությունը ճգնաժամ ունի ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, որովհետև առաջացել են նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հա, հետադարձ կապ ապահովող հեռախոսներ, Twitter, Facebook եւ այլն, եւ ժողովուրդը ինքը մասնակցում է քաղաքական միկրովորոշումների ամեն օր, ամեն պահ, ոչ թե միայն ընտրությունից ընտրություն։ Սա նոր իրավիճակ է համաշխարհային իմաստով քաղաքականության մեջ, որը նոր ուրեմն բալանս պիտի ստեղծի անմիջական ժողովրդավարության, հա, ազդելու, որոշումների, դիրքորոշումներ ունենալու անընդհատ, եւ ներկայացական ժողովրդավարության կամ կուսակցական ժողովրդավարության միջև։ Սա փոխելու է, փոխվում է ամբողջ աշխարհում, մենք տեսնում ենք ամեն տեսակի նոր շարժումներ արևմուտքում, մերձավոր արևելքի փոփոխությունները, նաեւ Հայաստանում է դա արտահայտվում, եւ վստահ եմ, որ ամենակարևորը, որ մենք պիտի ձգտենք, ոչ թե այսպես ազատ ընտրությունների խնդիրն է միայն եւ նախագահական ընտրությունների, այլ ունենալ մասնակցային ժողովրդավարություն։ Մասնակցային ժողովրդավարության, ասելով, ես նկատի ունեմ անմիջական եւ ներկայացական ժողովրդավարության նոր հարաբերությունը, որտեղ քաղաքացիական նախաձեռնող երիտասարդությունը եւ ակտիվ մարդիկ, որոնք անգամ կուսակցական չեն, հնարավորություն ունեն ազդելու քաղաքական զարգացումների վրա Հայաստանում։ Սա շատ ավելի կարևոր հիմք է, քան ունենալ մի փրկիչ, մի անունով մարդ, հա, որը կարող է վաղը հրեշի վերածվել։ Մեր խնդիրը այդ չի, որ ունենանք մեկ մարդ, մեր խնդիրը ունենալ քաղաքական համակարգ, որտեղ թե Սփյուռքը, թե Հայաստանի ակտիվ քաղաքացիական բնակչությունը կարող է մասնակցություն ունենալ իր ճակատագրին։
Նկատի առնելով, որ դուք IT specialist մնեք, ի՞նչ կարծիք կամ խաղապար գնաք